чейин тиешелүү чараларды көрүүгө чакырды. Шашылыш эскертүү Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо көчкү жүрүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Жолдордо кар күрткүлөрү пайда болуп, мустоңот тоолуу аймактарда унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо кеңеш берилет. Бүгүн дээрлик жаан чачыны күтүрбөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Ысык көлдүн акваториясында батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түштүк областтарда 6 градуска чейин, суук болушу күтүрөт. Түндүк областтарда көбүнчө суук 6-13 градустун айланасында болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Шамал түндүктөн ылдамдыгы 3-8 метр ылдамдыкта согуп турмакчы. Суук 7-9 градус болмокчу. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Азаттыктан эми энергетика темасына кайрылсак, кабарларда айтылгандай өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов энергетика министри Аскарбек Шадиевке бир катар сөгүш жарыялап, бир катар тапшырмаларды берди. Энергетика тармагында коррупция маселеси мурдагыдай эле өтө курч маселелердин айланасында кала берүүдө. Анда ушул темага кайрылсак,
жыйында негизги баяндаманы жасаган энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев Ширшовтун схемасы делген коррупциялык аракеттердин бет ачылып жаткандыгын маалымдады. Министрдин айтымында көмүскөдө акча жазуу аракеттери Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн сатуудан баштап, отун энергетикалык тармакта кеңири колдонулуп, өлкө бюджетине өтө чоң суммага зыян келтирип турган. Ал эми мындан түшкөн каражатка аз ганактай адамдар гана туйтунуп турушкан.
Первый экспорт электроэнергии.
Коррупциялык иштер алгач болуп электр энергиясын экспорттоодо арзандатылган баада ортомчу фирмалар аркылуу ишке ашырылып келген. Мисалга, мында мурунку жылдарда Орусияга 1 киловатт саат электр 0.5 цент, Казакстанга 0.9, 0.2 цент, 2007 жылы Токтогул кесинде суунун аздыгына карабастан Өзбекстанга 1.1 центке сатылган. Муну менен электр түйүндөрүнө өтө чоң зыяндар келтирилген. Азыр бул сандар Казакстанга 1 киловатт сааты 2.8 цент, Өзбекстанга 3.137 центтен сатылып жатат.
Өзбекстан по цене 3.37 цента за 1 киловатт.
Министрдин маалыматына караганда, коррупциялык схемалар Бишкектеги жылуулук электр борборуна көмүр сатып алып келүүдө. Камбарата кесин жана Даткапат станциясын курууда, Кыргыз газ ишканасына газ сатып алууда пайдаланылган. Аскарбек Шадиев энергетика тармагындагы коррупциялык схемалардын бет ачылганын айтканы менен, бул схеманын пайдасына маарган бир да адамдын атын атаган жок. Анын айтымында Шыршовтун айтылуу схемасына тиешеси бар адамдар укук коргоо органдарына түшүндүрмө берип жатышат. Министр энергетика тармагындагы бүгүнкү оор кырдаалды дал ушундай ыплас аракеттер аралашканынан көрүп жатат. Анткен менен өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Шадиевдин энергетикадагы учурдагы көйгөйдүн баарын мурдагы бийлик учурундагы коррупциялык иштерге байлаганын жоопкерчиликтен кутулуу аракети катары баалоодо. Бабановдун пикиринче, азыркы энергетика министринин реформа жасоого болгон аракети чабал болуп жатат.
Это уже превращается в пробасню, вот про тот цирк.
Мындай шылтоолор тамсилге айланып бара жатат. Мен энергетиканы билгенден тартып эле Ширшовтун схемасы, ал эле бул эле деп келе жатасыңар. Сиз жаңы эле айтып өткөн нерселерди эле мурдатан эле айтылып келген. Элибиз энергетикада бир өзгөрүүлөр бар экенин өз териси менен сезгендей иш алып барышыбыз керек. Ошон үчүн кыскартууларга барып, чыныгы реформа жасайлы деп жатпайбызбы? Сиздин сөзүңүздө акча тартып келиш керек, кубаттуулукту күчөтүү керек деген гана нерсени байкадым. Ал эми иш жүзүндөгү реформалар кайда?
Ошондой эле Өмүрбек Бабанов энергетика тармагындагы ишти ыраатташтырып, коррупциялык аракеттерге бөгөт коюу чараларын күчөтүлө тургандыгын билдирди. Бул үчүн энергетика министрлигинин иши финансы полициясы тарабынан текшерилип чыгат. Декабрь айындагы өлкө боюнча электр жарыгынын үзгүлүккө учурашы энергетика министрлигинин кышка толуккандуу даярданбагандыгынан көргөн өкмөт башчы министр Аскарбек Шадиевке сөгүш берип, түндүк электр ишканасынын жетекчиси Урлан Кайдуев менен техникалык директору Кубаныч Турдубаевди жумуштан алууну сунуш кылды. Энергетика министри бул тармактагы коррупциялык аракеттерге бөгөт коюлду деп ишендиргени менен, муну жел сөз катары баалагандар четтен чыгууда. Көз карандысы эксперт Расул Үмбеталиевдин айтымында, энергетика тармагындагы көмүскө акча жасоонун айласы азыр деле уланууда. Акыркы учурдагы энергетикалык кризисте дал ушул схеманын иштеп жаткандыгынын айныксыз далили, дейт Үмбеталиев.
Биз дагы коррупцияны четтебой элек. Бизде кескин чараларды мен көргөн жокмун. Экспорт моюнча айтып атпайбы, мунун тиги 0.6-0.7 сатчу эле азыр мынау биз 2.8 сырты сатып атабыз депчи. Чындыгында өзүңөр жакшы билебиз, өзүбүздүн жарандарыбызга 3.5 центтен сатып атабыз. Экспортту 2.8 центтен сатып атабыз. Мен ойлойм, бул туура эмес иш болуп атат. Каерде көрдүңүз эле өздөрүнө экономикасын өзүнүн элине кымбат сатып чет өлкөгө экспортко арзан берген жагдайларды мен башка мамлекеттерде көргөн жокмун.
Коомчулукта ушундай күмөн ойлор жашап турган чакта, өкмөт башчы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу планын иштеп чыгууну жыйында министрликке тапшырды жана ага бир ай убакыт берди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кезекеме түз эфир маегинде аны Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат. Жогорку кеңештин айрым депутаттары белгилүү мамлекеттик ишмерлердин маарекелерин белгилөөдө ашыкча чыгымга жол бербөөгө чакырууда. Демилгечилердин бири депутат Абдымуталиев Кочкоров биз менен түз байланышта турат. Саламатсызбы Абдымурзач мырза?
Саламатсыздар.
Мына белгилүү мамлекеттик ишмерлердин маарекелеринде ошо чыгымдарды азайтуу демилгесинин азыр көтөрүлүшүнө эмне себеп болуп жатат?
Бул аталган маселе кечээ эле мага депутат Иманалиев Ханиев Капашевич айтып кетти. Мурда деле көтөрүлүп келген экен, эмнегедир ушул мыйзамдар иштебей жаткандыгынан улам кайра козголуп жатат да бул аталган маселе. Анан өткөн жылкы буга чейинки акыркы жылдардагы өтө күчөп бараткандыгы дагы тынчсыздандырганынан улам кайра көтөрүп чыгууга аргасыз болду.
Демек сиз ушу мамлекеттик ишмерлердин маарекелерине дегениңизге караганда ошо чоң чоң мамлекеттик ишмерлердин маарекеси туурасында кеп болуп жатабы? Мисалы өткөн жылы белгиленген Курманайда атканын маарекеси өңдү.
Ооба. Бул эми мен маарекелер белгиленишине каршы эмесмин өзү. Бул эми баягы тарбиялык мааниси бар. Ал кишилер бүтүн өмүрүн элге, журтка арнаган. Алардын баягы өмүрү өрнөк болуш керек, үлгү болуш керек кийинки муундарга. Менин каршы болгонум бюджеттик каражаттын эсебинен аш тойлорду өткөрүп ошол жерде баягы ичип жегенди азайтсак. Ал эми бюджеттик каражаттан бөлүнгөн баардык каражаттарды баардыгы социалдык объекттерге же болбосо мейликтөөлөргө гана жумшалса. Ошо эл мейликтөөлөргө жумшалып, анан ошолорду басып чыгарып белге таркатсак деген максатта ошол бир эки бөлүктөн токтом сунуш кылып жатам мен.
Ошо токтомдо белгиленген, мисалы буга токтомго сунушта берерден мурда ушу канча чыгым кеткени мамлекеттик ишмерлердин ушундай маарекелерин белгилөөдө.
Бул аз дегенде эле бир 5 миллиондон былтыркы жылкыга бир 20 миллион сомдун айланасындагы бир каражат жумшалыптыр. Бул бюджеттин, мамлекеттик казынадан. Ал эми демөөрчүлөрдүкү менен кошкондо бир 50 миллионду чапчып түшөт да. Алар жергиликтүү элдин баягы эмгегин кошкондо, баягы утурумдук жасалгалоогонун өзүнө, ал жакка барган коноктордун баягы жол акысы, ага окшогондорду биз такыр эсептебейбиз да. Ошондой бир эсептегенде бир 50 миллиондун айланасындагы бир каражат менен өткөрүлөт да. Бул менин бир баягындай мындай эсебимде.
Буга чейин ошо өзүңүз айтып кеттиңиз, жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев да ушу той аштарды чектөө демилгесин көтөргөн. Албетте бул той аштар болгон, анан ушул демилгелерди чогултуп эмне үчүн бир чоң күчкө, же бир мыйзамга айландырууга болбойт, же бул жөн гана бир популисттик кадамдарбы?
Жок, биз бул мыйзам долбоору азыр талкууда. Аталган мыйзам долбооруна мен дагы ошол баягы демилгечилердин тобундамын, Каныбек Осмоналиевич менен бирге аш тойлорду. Буга чейин дагы бир нече жолу көтөрүлүп келген. Анан биздин элибиздин менталитети, биз мен өзүмдүн ошол айыл өкмөтүнүн башчысы катары иштеп жатканда ошол мен иштеген айыл өкмөтүндө аталган маселеге чек коюлган, элдер колдоого алып чек коюлган, бүгүн иштеп жатат. Бирок бир жерди жулуп алып муну турмушка ашырганга болбойт экен. Мыйзам долбоору талкууда. Баягында өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ошол Каныбек Осмоналиевич менен Кален Сыдыкова деген жанагы публицист, жазуучу эжекебиз эми баягы талкууга чыкканда эжеке басымдуулук кылып кетип атпайбы? Ошондуктан бул баягы региондорго дагы байланыштуу экен. Мына бул Нарын, Талас тараптарда бир аз оорураак болчудай да. Анан биздин түштүк тарапта мисалы үчүн Кара Суу, Өзгөндө аталган маселе жолго коюлуп эле баратат.
Бул демилге
Ошондуктан бул деми мыйзам долбоору азыр талкууда жазылып даяр болгон, буюрса алып чыгабыз.
Ал эми сиздин ушу акыркы демилгеңиз ушу демилге ойдон эле калбайбы? Мындай ишке ашырына токтом калганы үчүн эмеспи кыскача?
Мен койгондо ниетти ушундай кылып коюп атам да, жок дегенде ушул бир токтом менен убактылуу бир чара көрүп, ошол баягы юбилейлерди токтотуп туралы, жок дегенде баягы өлүмдү, же болбосо дагы бир нерселерди баягы жеке өзүнүн чөнтөгүнөн жеке каржыларын жумшаганга балким колу жетпей жатат. Анан кийин жок дегенде ушул баягы казынадан кеткен бюджеттик каражаттарды үнөмдөп турганга бул иштеш керек. Муну өкмөт дагы каршы болбосо керек, мен ушундай деген максатта ойдомун. Депутаттар дагы колдойт, муну мага келип айтышты.
Рахмат сизге, Абдымуталиев мырза. Биз угармандарды эсине салсак, биз менен байланышта депутат Абдымуталиев Кочкоров болду. Сөздү кайрадан Прага узатабыз. Жаңыл
түз эфир маегин Кубат Касымбеков алып барды. Саат 7:00 кечиресиздер, 8:15 анда азаттыктан кезек кабардардын кыскача мазмунунда. Түрмө кызматтары абакта ачкачылыктан жабыркагандар жок деп ырастап жатат. Кадыржан Батыровдун соту бүгүн Жалал Абад облустук сотунда уланат. Москвада антифашисттик жүрүшкө жүздөгөн киши катышты. Казакстанда оппозиция лидерлери уруксатсыз жыйынга катышкан үчүн айыпка жыгылды. Араб Лигасы Сирия миссиясын узартууну караштырат. Техастын губернатору Рик Перри республикачыл партиянын талапкерлиги үчүн күрөштөн баш тартты. Истанбулда журналисттин өлтүрүлүшүн эскерүүгө миңдеген киши катышты. Өкмөт башчысы энергетика министри Аскарбек Шадиевке бир катар тапшырмаларды берди. Таджикистанда карышкыр 90 жаштагы кемпирге кол салды. Аба ырайы бүгүн дээрлик жаан-чачын күтүрбөйт. Абанын температурасы түштүк областтарда 6 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Түндүк областтардын көбүндө суук 6-13 градустун айланасында болот. Нарында суук 20, тоолордо 26 градуска чейин жетмекчи. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздерден казаттыкты угуп жатасыздар. Былтыр жаз айларында араб өлкөлөрүн солкулдаткан элдик толкундуулар дүйнөнүн ар кыл бөлүгүндө репрессиячыл бийлик шартында жашаган адамдарды авторитардык режимдерге каршы көтөрүлүүгө шыктандырды. Мындай тыянак дүйнө өлкөлөрүндөгү эркиндиктин абалы жөнүндөгү демократиячыл Freedom House уюму жарыялаган жылдык докладта айтылат. Изилдөөгө ылайык, кийинки 6 жылда адамдардын саясий жана жарандык укуктары тепсирген өлкөлөр көбөйдү. Же 26 өлкөдө эркиндик абалы осолдоп 12-синде жакшырды. Отчет менен Амирбек Азамулу таанышып чыкты.
Былтыр жаз айларында Тунисте башталып, Египет жана башка араб өлкөлөрүнө жайылган элдик козголуш демократия өтө репрессиячыл, авторитардык өлкөлөрдө да мүмкүн экенин көрсөттү. Freedom House уюмунун вице-президенти Арч Пудингтондун айтышынча,
In the one region of the world,
дүйнөнүн бир гана региону жакынкы чыгышка 70-80-90 жылдары дүйнөнүн башка региондорун козголткон демократиянын толкуну таасир этпеген. Азыр бул регион үчүн демократия мүмкүн болууда. Эл башкаруунун эски деспоттук жолуна мындан ары ынана албайт. Ушул негизден 2011 жылдагы окуялардан үмүтсүздүктү эмес, болочокко ишенимди көрдүк.
Баш кеңсеси Кошмо Штаттарда жайгашкан Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндиктин абалына 1972 жылдан бери баа берип келет. Жылдык изилдөө 196 өлкөнү жана 14 территорияны камтып, ар бир субъектиге эркин, жарым жартылай эркин же эркин эмес деген баа берилет. Былтыр 2010 жылдагыдай 87 өлкө эркин деп бааланган. Узак жылдар калыптанган авторитардык бийликтер оңой олтоң алмашпасын өткөн жыл көрсөттү, дейт Пудингтон.
Бир катар окуялар дүйнөдө проблемалар көп экенин шарданалады. Авторитардык режимдер топтогон аброюн жоготуп элек. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө демократияга болгон апатия сакталууда. Авторитардык өкмөттөр бийликти кармоодо өтө амалкөй жолдорду пайдалана баштады. Алар бийликтен жеңил-желпи кулатылбайт.
Бул сөз өзгөчө Азербайжан менен Казакстанга мүнөздүү. Береги эки өлкөдө былтыр жарандардын укугу, саясий эркиндик бир кыйла начарлаган. Ошонтип эки советтик Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан адамдарда саясий, жарандык эркиндиги жок өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Ал эми Кыргызстан, Армения, Украина, Молдова жарым-жартылай эркин деп бааланган. Азербайджан президенти Алиев былтыр демонстранттарга каршы аянбай күч колдонуп, оппозиция активисттерин абакка тыккан. Маалымат каражаттарын түрдүү жолдор менен нейтралдаштыруунун амалын кылууда. Атүгүл өзүнүн үлкөн турак жай долбоорун ишке ашыруу үчүн жарандардын үйлөрүн кыйыратканга чейин барган.
Aliyev because of his energy wealth.
Энергетикалык байлыгына таянган Алиев өзү курган системага аябай ишенип алган. Алиев өз авторитаризми үчүн актанганга же аны реформалоо тууралуу сөздү уккусу жок.
Freedom House'тун Казакстанга былтыркыга караганда төмөн баа беришине эң обол диний эркиндикти чектеген заңдын кабыл алынышы жана мунайчылардын декабрдагы чыгууларын кан төгүп басуу негиз болду. Ага карабай Пудингтондун айтымында Батыш Назарбаевка дале сый мамиле кылууда.
Назарбаев Батыштын сындоолоруна үстүрт жана көбүнесе маанисиз реформа аркылуу реформа жасалат деген убада менен жооп берип жүрдү. Тилекке каршы Батыш мындай убадаларды укканына маашыркап, ага ашынган авторитарчыл лидерлерге көрсөтүлбөгөн сый урмат менен мамиле кылышты.
Арч Пудингтондун айтышынча, президент Бердимухаммедов акырындап өзүнө табынууну же өз культун орнотуп, эч кандай демократиялык өзгөрүүлөрдү жасай элек. Батыш өзбек президенти Ислам Каримовго атаандашы Назарбаев сыяктуу эле өлкөлөрүнүн стратегиялык ордуна, айрыкча Ооганстандагы согушка байланыштуу астейдил мамиле жасоого аргасыз.
He gets a pass from the United States and from
Каримов стратегиялык орунда турганыктан кошмо штаттар жана башка өлкөлөр аны менен эсептешүүдө. Ал мусулман террорчулар менен күрөшөм деп атып, динди кысып салды. Албетте, мындай аракети менен мыйзамдуу дин тутууну, татыктуу имамдардын жана диний лидерлердин пайда болушуна бөгөт койду. Бирок болочокто бул жолдон кайтат. Бул себеби дин табигый өнүкпөгөн шартта ислам Өзбекстанда акырындап экстремисттик жолго түшөт дегенди
түшүндүрөт.
Деди Freedom House'тун вице-президенти Арч Пудингтон. Freedom House'тун докладында демократиянын келечегинен көптөн көп үмүттөндүрүп жаткан Украина, Венгрия, Түштүк Африкада саясий жана жарандык эркиндикке коркунуч жаралып жатканын нишаналаган кооптуу белгилер бар экени эскертилет.
Амирбек Азам уулу болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Москвада антифашисттик жүрүшкө жүздөгөн киши катышты. Фашизмдин баш көтөрүшүнө каршы жүрүштөн катышуучулары кечээ 2009 жылы өлтүрүлгөн. Укук коргоочу адвокат Станислав Марклев менен журналист Анастасия Бабуроваларды эскеришти. Борбор азиялык мигранттарга да тиешеси бар неофашизм ашынган улутчулдук коргонучу тууралуу Айда Касмалиева жүрүштөн кийин буларды билдирди.
Башкачынча 2000 адам келди. Жалаң жаштар, бул орус улутундагы жаштар, россиялыктар, алар ошо фашизмдин бардык түрлөрүнө каршы. Быйылкы жылы бул жүрүш аябагандай маанилүү, себеби дегенде жана Болотная, Сахарова проспектисинде болуп өткөн демократиялык процесстер болуп өттү декабрда 2011 жылдын. Митингдерде сахнага улутчулдар чыгып сүйлөштү. Ошол демократиялык жараяндарды Орусияга алып кирген лидерлер, бул Навальный, дагы башка лидерлер бар. Алар азыр улутчулдар менен сүйлөшө башташты. Бул антифашисттердин пикиринде өтө Орусия үчүн кооптуу жагдай. Улутчулдар, нацисттер, ксенофобиялык кандайдыр бир оорулар менен ооруган адамдар эч качан бийликке келбеш керек. Жөө жүрүшкө келе жатып, саба борборун карап чыктым. Дагы деле ошол ксенофобиялык көз караштар боюнча адам өлтүрүү 2009-10 жылдарга салыштырмалуу азайган. Бирок борбор азиялык эмгек мигранттары дагы деле ошо алдыңкы саптарда турат. 2011 жылы алдын ала эсептөөлөр боюнча 10 адам ошол неонацисттердин, такырбаштардын колунан өлгөн, 25 адам жарадар болгон. Бул маалыматтар так эмес, себеби дегенде көп адамдар ур токмок жеп же болбосо түнү кетип атып Москванын чет жакасында такырбаштар ага кол салышса, алар үйгө келип тирүү калса эч качан тез жардамга чалышпайт, эч качан полиция кызматкерлерине кайрылышпайт. Себеби дегенде алар орус тилин жаман билишет, коркушат. Бүгүн биринчи жолу Орусияда мигранттардын атынан чыгып сүйлөштү, мигранттар келишти, диаспоралар келишти. Бул өзбек, кыргыз, тажик диаспоралары. Алар өздөрүн ошол антифашисттер менен чогуу экен, фашисттерге каршы экен билдиришти ачык түрдө. Кыргызстандык уюмдар, өзбекстандык уюмдар, тажикстандык уюмдар ушул өлкөлөрдөн мигранттар аябай көп келет Орусияга. Эң негизгиси бул ушул митингде айтылган нерселер, бул фашизм демократия менен эч качан чогуу параллель жүрө албайт. Бүгүн Бишкекте дагы Москвада өтүп жаткан акцияны колдоп Бишкекте дагы акция өттү. Бул биз фашизмге каршы деп. Себеби дегенде Кыргызстандын парламентинде дагы ар кандай кептер, сөздөр чыгып жатат. Ош окуялары болуп өткөн, бул дагы эскерилди. Фашизмге эч кайсы өлкөдө, эч кайсы жерде жол жок. Себеби дегенде адамдын көзүнө, же болбосо денесинин түзүлүшүнө, же болбосо өңүнүн түсүнө карата бөлүп жаруу, же болбосо аны кемсинтүү болбош керек. Негизи дагы бир бул жүрүштө айтылган сөздөрдүн бири бул мигранттардын өзүнө тиешелүү. Алар албетте башка өлкөнүн жараны, бирок алар аргасыздан ушул Орусияга келип отурушат. Алар Кыргызстанда дагы ашыкча адамдар, себеби дегенде ал жакта жумуш ордулары камсыздалган эмес. Орусияда дагы көбү өзүн ашыкча сезишет. Ушундай жашоо менен алар 10 жылдап, 20 жылдап жашашат. Бирок антип мигрант болсоң деле сенин негизги укуктарың ар бир өлкөдө сакталыш керек. Себеби дегенде сен иштеп жатасың, ошол өлкөнүн дүң продукциясын түзгөнгө салым кошуп жатасың.
Москвадан Аида Касмалиева билдирди. Азаттыктан кезек эми басма сөз баяндамасында аны менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Кыргыз руху гезити журналист Азизбек Келдибековдун Кыргызстандын бүтүндүгүн сакташ үчүн эмне кылуу керек деген суроого жооп издөө менен аймактык түзүмдөрдү жакшылап карап чыгуу зарылдыгын, биздин кенедей мамлекетке жарым паша боло турган супер облустардын кереги жоктугун, экономикалык жана тарыхый жактан өнүгүүсү окшош райондорду бири бирине кошуп ирелештирүү натыйжалуу болорун, бирин бири кайталаган 7 облус же 40 район жоюлуп ордуна 27 дубан түзүлсө башкарууга кыйла жеңил болорун, казынага да каражат үнөм болорун сунуш кылган макаласын жарыялады. Депутат Данияр Терпишалиевдин, алып баруучу Нурзат Токтосунованын маектери, экономист Аскарбек Асаналиевдин социалдык экономиканы талдоо кылган макаласы да кыргыз руху гезитинин бүгүнкү санында. Кыргыз тилине каршы чыккандар, кыргыз мамлекетине каршы чыккандар деген макала менен жаңы санын ачкан фабула гезити, ушул эле эне тил маселесине арналган журналист Барат Байаракеевдин макаласына да орун берди. Автор улутчулдук менен улут кызыкчылыгын айырмалай албагандарды, өз улутунун кадырына кара санагандарды сынга алды. Айрым өз тилине боору оорубагандардын аттарын атады. Ушул эле автор биринчи СИЗОдогу чуу тууралуу макаласында чырдын чыгуусуна себепкер болгон положенец Дамир Сапарбеков жана аны менен бирге 15 адам 50-колонияга жеткирилгенин кабарлап, жаза өтөө мекемесинин башчысы Шейшенбек Байзаков чын-чынына келгенде тайманбас, мыкты жигиттердин бири экен, накта профессионал экен, чирип бүткөн системаны бир бар кыйынчылыкка карабай түп тамырынан бери өзгөртүүгө киришти. Албетте мындайда жасаган иштин баары сыдыргыга салгандай кете бербейт, жаза басуулар болот. Эң башкысы Байзаков туура жолдо. Демек ага жогорку кеңештин депутаты Туратбек Мадылбеков сыяктуулар сындаганды коюп жардам бериши керек эле. Баса ушул Мадылбеков Байзаковдун ордуна иштесе эмне убакыт чулгоосуна чалынып калмак деп жазды. Ушул эле макаланын аягында жогорку кеңеш Байзаковду ур тепкиге алышканы жана аны багынтам деген айрым депутаттарга генералдын багынбаганы туурасында да кеп болот. Баяндамачы Үсөн Касыбековдун турбаленттүү зонага туш келген өкмөт деген макаласы жарык көрүп, анысында өкмөт алгачкы аракеттерин чечкиндүү баштаганы менен бара бара артына кылчактоо пайда болгонун, жоюлду деген мамлекетти көргөндөр өз калыбын деле бир бышетип койбосон иштеп жатканын, өкмөт көбүнесе орто звенодогу агенттик фонду кызматынын жетекчилерин дайындоолор менен алектенип чечкиндүү кадамдарга баруудан чочулап турганын белгиледи. Ал ошондой эле 2012-жылдын бюджети өкмөттү чоң мүшкүлгө сала турган оор бюджет болорун, анын проблемасы да оор экенин, өлкөдөгү туруктуулук аба менен суудай зарылдыгын, бирок жаңы өкмөт глобалдык кризистин бороон чапкынына туруштук берер бербесин азырынча айтуу кыйынга туруп жаткандыгын да жазды. Калганын биз кийинки уктуруубузда улайлы жаңыл, сөз кайрадан өзүңүздө.
Сизге чоң рахмат. Басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүшөев болду. Гезиттердин калган баяндамасы менен саат 9:00 программабызда тааныша аласыздар. Уктурууну Азаттыктан Прага студиясынан мен жаңылчусуп жана алып баруудамын.